Bederatziak eta hamar dira dagoeneko, gutxi gora bera ordu honetan egunero jotzen dugu gure kolaboratzaileen gana. Eta gaurkoan ere, alaxe egingo dugu, Xabier Monasteriok aipatutako berri hoiek sakontxeago lantzeko edo bestelakoak ere, noski. Eta gaurko kolaboratzailei dagokienez, alde batetik, Ninbe Moreno Uriolako kazetaria dugu, egunon, Ninbe?
Bai, egunon.
Eta bestaldetik, Eki Erremundegi berriako iparraldeko, Ipar Euskal Herriko berriako kazetaria, egunon? Bueno, ba, horixe, biak baditugu telefonoaren beste aldean, eta ba, Ninbe, zurekin hasiko gara, eta esan dakoa, bakoitzari eskatzen dizuegu berri bat aukeratzeko, zure aldetik esaiguzu, zein aukeratu duzu edo?
Bueno, ba, kontua da, atzo, eratu zela, azteazkenean eratu zela Bilbon, Bilboko Euskararen aholku batzordea, ez? Eta, bueno, ba, horrek duen garrantziaz izan ere, ba, Bilbon, bueno, beste leku askotan bezala, euskarak oraindik garapen prozesu bat izan berduelako, ez? Eta, bueno, ba, uste dute aurrerapen handia izan dela, ez? Honengatik, batzorde honen, bueno, Juan Maria Burto alkatea izango da batzorde honen burua, ez? Eta, bueno, ba, Bilboko politika, kultura eta gizarte arloko zenbait eragile egongo dira bertan, ez? Aipatzekotan izango nuke, ba, bueno, 21 pertsona izango direla aholku batzorde hau osatuko dutenak, eta udalaren esanetan horietatik 8 dira gizarte eta kultura arloko eragileak eta gainerakoak, ba, bueno, udaleko Bizkaiko Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariak izango lirateske, ez? Izenak ematearren, behintzat gizarte arloko pertsona hoienak, udalak talde horretan sartzen dituenak izango liratezke. Ba, Jokin Gorozika Labairu Fundazioko ordezkari bezala, Joma Guregi Bilboko Euskaltegien izenean, Olatzelgea Bilbao Dundak Erakundearen izenean, Genarran Rinua Atletik Kluben izenean, Libe Agirre Kasetaria eta Xabier Monasterio Kultura Eragilea goliratezke. Eta, bueno, apur bat...
Xabier Monasterio ezagutzen dugu, Ninbe?
Bai, jai ez?
Bai.
Bai. Bo, eta apur bat, zehaztearen zertarako sortzen den proiektu hau, ez? Bueno, aurko ezkenean esan dakoaren arabera, ba, bueno, azkenean euskarazko kulturaren kontsumoa sustatu daiteke honen, ba, bueno, proiektu honekin, erabilera eta ezagutza bermatuz gainera, euskaldunen komunitatea indartu nahi da, bertati bertara aritzeko zein virtualak diren sareak zabalduz eta sendotuz. Euskararen eraginkortasunan azpimarra jarri eta modu egokian proiektatu euskarak erabilera asko gordetzen dituelako eta espazio nahiko duelako euskarara hurbiltzen diren guztiei lekua egin ahal izateko, ez? Benetan garrantzitsutzat hartzen dute proiektu honen osaera, ez? Izan ere, ba, bueno, ba, ez gaudelako dituak Bilbo inguruan, bueno, Bilbo nahiko euskalduna da, baina, bueno, oraindik ere, ba, ikusten dut esparru publikoan gehien bat, ez dagoela oso zabaldua euskararen erabilera, eta, bueno, bazkenan, honek, egingo badio euskararen zabalkundeari, ba, bueno, ongi etorri izan dadila, ez? Baina, bueno, hor badago ere kontrako jarrera bat, ez? Bueno, ez da kontrako jarrera. Azkenean, EH Bildu ere honen gainean esaka hasi da, ez? Izan ere, kontuan izan behar da, EH Bilduk aspaldian proposatu zuela, euskara bultzatzeko, orla, ez dakita aholku batzordea, baina bueno, batzorde bat egon beharko litzatekeela Bilbo mailan euskara indartu alizateko, ez? Eta bueno, eurek izan dakoaren arabera da, ba, bueno, aholku batzordearen osaketaren inguruan, irakurketa kritiko bat egitera behartuta daudela, ez, ba, batzordea osatzen duten, 21 kidetatik, claro, hauek ez dituzte udalak ematen dituen emaitza berdinak ematen, ez? Euren arabera, 16 pertsona instituzioetako ordezkaria direlako eta 5 baino ez direlako euskalgintzako eragileak, ez? Hau da, Bilbao Dendako eta Atletikiko ordezkariak eurek ez dituzte euskalgintzako eragile bezala onartzen, normala denez.
Nik hori galdetu behar nizun, harritu egin nahu, behintzat Bilbao Dendak eta Atletik, adibidez, zena, vale, Atletik behar bada, bai da horrelako instituzio bat bada, irian, baina Bilbao Dendak, ez dakit zer zergatik zein den hor egotearen zentzua, ondo dago benetan baldin bada euskara aplikatzeko. Bai. Bueno. Eta harritu egin nau beste kontu bat, nik hau ikusi nuen sare sozialetan ikusi nuen eta harritu egin ninduen benetan orain arte euskararen aholku batzorderik edo beintzat horrelako zerarik ez egotea Bilbon orain arte.
Bai, noski horretik esaten nizun ez beharra da zegoela, osea, aspaldidanik EH Bilduk urteak eman ditu esan ez, bueno, bultzatuz horrelako zerbait egon berko lukela irian, ez? Eta bueno, ere Aburtok izan dako diskurtzoan, ez? Berak bapatean horrelako hitzak esan zuen, ez adibidez, izugarrizko erronka da Bilborentzat, Euskara erabili egin behar dugu arlo guztietan, nola ez Bilboko udalbarruan ere beharrezkoa da Euskara, ez? Eta, bueno, azkenean, zakit, ez, hain beharrezko ikusten baduzu, aurkezpen hori egiterako momentuan, nik uste dut neurri hau harinagotik hartu beharreko neurria izan beharko litzatekeela, ez? Denbora, asko pasada Bilbon horrelako batzorde bat egon gabe.
Bueno, ba, hortxe behintzat, hor orain eratu berri den, aste honetan eratu berri den Euskara Batzordeari buruzko kontuak. Eta, ba, bueno, beste aldetik baditugu bestelako kontuak, Eki Erremundegi iparraldetik ere bestelako berriak ere ekarri nahi zizkigun, ez da, Eki?
Bai, eta, bo, nik ere pixka politika horoko jego behi udietatik atera, eta hau, be, kanaldu da egin telebista ipatu nahiko nuen, joan den aste buruan, be, lokalez edo egoitza zaldatu baitute, eta estreinaldia egin dute aste honetan, ahosantzuten egoitza zaldatu utzi, eta bidea jaira joan dira, baina egoitza aldaketaz gain, pixka proiektu behiak aurkezteko parada ere izan zen, eta kanaldu egin telebista bezalako proiektu bati, ba, ipamena egiteko parada zela pentsatu dut. Hainitzek ez dut ezagutzen Ego Euskal Egean, baina eta Euskal Egean begiro eta indahiago hartzen ari den edabidea da kanaldu de, urteetan txekulako garapena izan duela. Laroita mageko amarkadan sortu zen konbatzen espaldin naiz, aldu dajak bideo kooperatiba, eta pixkanaka garatzen joan da. Azken urteetan hainitzik ikusi dugu, izan Euskal Egea zuzenean festivalan egiten dituen zuzeneko emanaldiekin, edo Euskal Edabideek elkarretlanean hauteskundei begira egin izan dituzten jarraipenetan, eta be azken urtean ere hainbat emankizun behirekin apustua egiten ari da, busti emankizuna ezagutuko dute bakoa batzuek, gazte talde bat bildu zen hori hilabetean behin gazteentzako 30 minutuko horrekiko emankizun aktualitatea lantzen zuen, baina eraberean humorez jatatzen zuen bat eskainiz, ehtzetan emankizuna ere abiatu dute orain dela gutxi, ba, Euskal Herriko talde gaztei edo hain ezagunak ez diren taldei, ba, tarte bat eskainiz, beraien lana aurkeztu eta kontzertua ere eskaintzeko zuzenean, azken urtetan, ba, Elkar Estudioak edo nahi zen kontzertuak ikusi alizan ditugun bezala, pixkat formatu horretan, baina xumeago. Eta orain, ba, bidajeiko egoitza behi hortan, estudio profesional bat ere muntatu dute, beraz, ba, parada, ba, proiektu behiak eta lan behiak egin alizateko, eta orain ere koxka bat aintzina eman alizateko. Proiektu berezia da, kooperatibismoan oinagitu delako, langile gutxi ditu kanaldudek, baina kolaboratzaile hainitza, hau txapuntu infok izan ditzakeen bezala, Nafajoan, eta bebetidanik hori izan da kanaldudek defendatu izan duen filosofia. Laguntzaileetan oinagitutako lantalde bat, eta betakitenek ez dakitenei transmititzeko ohitura hori, eta elkajen artean ikasteko ohitura hori. Beraz, ara, orain bidea jain egoitza behiarekin, eaztek egiteko bai diren, eta badakiko kooperatibentzat ez dela beti egisa izaten ekonomikoki, beraz, ea hortan ere aintzina egiteko aukera duten.
Bueno, ez dakit, egia da, arrazoi duzu esaten duzunean, hegoaldean behar bada ez dela inezaguna, nik gogoan dut behintzat, korrikan eta ibili zirela, korrikan izugarrizko apustua egin zuten iparraldetik beraien furgonetarekin joan ziren egunero korrikaren atzetik, eta egunero interneten jarri zuten horrelako saio bat, eguneko irudiekin eta bestelakoekin. Esan edut, kooperatibismoan oinarritutako eta elkarlanean eta borondatezko lanean eta laguntzaile sareetan oinarritutako proiektu bat izan da ere, oso proiektu profesionala da, eta oso benetan merezi duena arreta puntu bat jartzea, beraz nik eskertzen dizut ekartzea proiektu hau ona, Eki.
Bai, bezuri jandozun bezala, azkenean askotan bentatzen dugu, behorako erabide txikiak, horietu txikiak sortzen direnean, ba, Baitere oso maila apalean gelitu behar da, oso xume eta xume izan daiteke, baina kalitate profesionaleko eta kalandulek hori luktu du azken urteetan, eta beraiek ere apustu egin dut, ezuk esan duzun betzela be, kujikaren da adibide garrienetariko bat, ba, fukuneta hartu eta apustua ba, egunero hogei minutu
amaika egunez
bat aterako dugu lekuan bertatik kujikaren jarraipena eginez.
Horrek
eskatzen du, bai materiala, bai jakintza teknikoa, gaitasuna, baina era, olako apustuak egiteko ausardia badute, batzutan ongi ateratzen da, bestetan ezain beste, baina urtez urte sekulako garapena izaten ari dira, eta azken aldian mintzat ateratzen den emaitza sekulakoa da.
Eta busti emankizuna ikustekoa da, eh? Oso ondo pasatzeko moduko, hogei minutuz edo ordu erdiz oso ondo pasatzeko moduko saioa da. Ninbe, zuk ezagutzen zenuen kanal dute?
Ba, berdin ezango nuen, nik azkenan hasiera, osea, lehen ez nuen ezagutzen, baina nire ere egokiko, bueno, nik ere egin barizan nuen korrikaren jarraipena eta horre ezagutu nuen egia zan.
Eta
benetan lantxuko nagen dutela, bai, oso ondo gogoratzen dut gainera.
Hor gogoan dut, amaika egunez, izugarrizko prestakuntza eskatzen duela horrek, alegia, aldez aurretik egin beharreko
bai,
lan,
bai.
Ez bakarrik
bai,
momentuan bai. Egunean bertan egin beharrekoa, baizik eta aldez aurretik planifikazioa, eta, bueno, noski, elkarrizketak lotu, eta bestelakoak eta grabatu, eta ikaragarria irudutzen horrelako ez, bideo kate txiki bat, edo, ez dakit nola esan, ba hortxe. Ba, bueno, bentsate,
bai.
Bederatziak eta hogeita bat minutu dira, eta, bueno, zuen laguntza guk ere eskertu behar dizuegu, ez zarete kanal dute, baina oso onak zarete. Eskerrik asko Eki Erremundegi, gurekin izateagatik.
Mi eskertu dire.
Eta pare bat aste barru berriz hitz egingo dugu zurekin, eta nimen moreno beste aldetik, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bai, zuei, bai.
Gero arte, ba, agur.
Agur.